ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ღრმამ წუხარებას გამოთქვამს ავღანეთში მომხდარი ინციდენტის გამო. იაპონიაში აღნიშნეს ძლიერი მიწისძვრისა და ცუნამის პირველი წლისთავი. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბული ლიგის წარმომადგენელი კოფი ანანი ოპტიმისტურადაა განწყობილი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ღრმამ წუხარებას გამოთქვამს ამერიკელი ჯარისკაცის მიერ ავღანეთში 16 სამოქალაქო პირის დახოცვის გამო. ინციდენტი კი რას მოხდა სამხრეთში მდებარე ყანდარის პროვინციაში. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ მომხდარს უწოდა განზრახ მკვლელობები და ნატოსაგან მოითხოვა ახსნა განმარტება. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლიონ პანეტამ სატელეფონო საუბრის დროს შეატყობინა კარზაის, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. ცნობების სანახმად ამერიკელი ჯარისკაცი, რომლის მინაობასაც არასახელებენ, კვირას დილაუთენია გავიდა სამხედრო ბაზიდან და სრულად დაუწყო ავღანელ სამოქალაქო პირებს მათ სახლებში, ფანჯვაის რაიონის სოფელ ალეკოზაიში. მოკლულებს შორის არის 9 ბავშვი. ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერმა საერთაშორისო ძალებმა აისაფმა ბოდიში მოიხადა ინციდენტის გამო და განაცხადა, რომ ჯარისკაცი დაპატიმრებულია. ავღანეთთან შეერთებული შტატების ურთიერთობას ეხება შემდეგი ცნობაც. ავღანეთის პრეზიდენტის განცხადებით ის თითქმის მზად არის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებაზე ხელმოსაწერად. ამასთან ჰამიდ კარსაი ამბობს, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებთან დაკავშირებული პირობები არ შედის დოკუმენტში, რომელსაც, როგორც ის იმედოვნებს, გააფორმებენ ნატოს ჩიკაგოს სამიტამდე. სამიტი წელს მაისში იმართება. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტრომ და ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარების სარდალმა გასულკვირაში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვით ავღანეთში შეერთებული შტატების კონტროლს დაქვემდებარებული საპატიმროები თანდათან 6 თვეში დაექვემდებარება ავღანეთის ხელმძღვანელობას. კარზაიმ კვირას აღნიშნა ასევე, რომ ქაბულის მოთხოვნა ბოლო მოეღო სუცხოელი ჯარისკაცების ღამის რეიდებს ავღანეთში არის ბოლო საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვეს სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერამდე. იაპონიაში დღეს პატივი მიაგეს ძლიერი მიწისძვრისა და ცუნამის მსხვერპლთა ხსოვნას სტიქიური უბედურების პირველ წლისთავთან დაკავშირებით. 2011 წლის 11 მარტის მიწისძვრამ და ცუნამიმ იაპონიაში 19000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა და მსოფლიოში ბოლო პერიოდის უმძიმესი ბირთვული კრიზისი გამოიწვია. ტოკიოს სახელმწიფო თეატრში გამართულ სამგლოვიარო ცერემონიაზე იმპერატორი აკიჰიტო, მისი მეუღლე და პრემიერ-მინისტრი იოშიჰიკო ნოდა ასობით დამსრესთან ერთად ფეხზე წამომდგარი დუმდნენ, ვიდრე გაიხსენებდნენ ერთი წლის წინადელ ტრაგიკულ ამბებს. პრემიერ-მინისტრმა, როგორც განაცხადა,
ვააკუინო ჰანიე ომიჩიბიტა სენჯინტაჩვა,
ჩვენი წინაპრები, რომლებმაც შექმნეს სამ ქვეყნის კეთილდღეობა, ყოველი კრიზისის შემდეგ კიდევ უფრო ძლიერდებოდნენ. ჩვენ შევასრულებთ ჩვენს ისტორიულ მისიას, ვიზრუნებთ ჩვენი ერის აღორძინებასა რეკონსტრუქციით და იმით, რომ ხარში ამოუდგებით ხალხს სტიქიური უბედურებით დაზარალებულ
რეგიონებში.
განაცხადა იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ტოკიოში ჩატარებულ ცერემონიაზე. სამგლოვიარო ცერემონიები გაიმართა იაპონიის ბევრ სხვა კუთხეშიც. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბული ლიგის წარმომადგენელი კოფი ანანი აცხადებს, რომ ოპტიმისტურადაა განწყობილი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან ზედიზედ მეორე დღეს მოლაპარაკების შემდეგ. თუმცა დამასკში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას ანანმა აღიარა, რომ შესაძლოა ძნელი აღმოჩნდეს სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა. მე პრეზიდენტს წარმოდგინე წინადადებების პაკეტი, კონკრეტული წინადადებები, რომლებსაც ადგილზე რეალური შედეგები მოხვდება მათზე შეთანხმების შემდეგ. ეს ხელშეუწყობს პროცესის დაწყებას და ქვეყანაში კრიზისის მოგვარებას. განაცხადა ანანმა დამასკში სირიის პრეზიდენტთან კვირას საუბრის შემდეგ. თუმცა წინა დღეს პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა უარი თქვა პოლიტიკურ დიალოგზე, სანამ მოქმედებას განაგრძობენ მისი თქმით შეიარაღებული ტერორისტული ჯგუფები. Pakistan shit hut meti adamiani daiqoba apetkebis shedegat romelis tvitmqlelma tavdamsqvelma moatsqo dakrtsalvis tseremoniase. Incidenti moxta chtilo dasavletshi mdebare khalk Peshawaris gareobashi. Dakrtsalvase misuleb shoris iqo Talibanis mozinaaghtage politikosi Khushdil Khani. Is ar dashavebula. Apetkebase pasukhis mgebloba ikisra Pakistanshi mokmedi talibebis jgupma Tehrik-e-Talibanma.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
Ახლა თავისუფლებთ რამდენიმე ცნობას საქართველოზე. აფხაზეთში ორკვირაში ჩატარდება დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური. რეგიონის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით არჩევნების პირველი შაბათის ტურის შედეგად გაირკვა სულ 13 დეპუტატის ვინაობა 35 ადგილიან დე-ფაქტო პარლამენტში. კენჭისხრაში მონაწილეობდა ელექტორატის 40%. Ukrainis kulturi samnistrom gakhiravebis litsensia gaukhma rusum mkhadrul films Agvisto 8. Sainformatsio saagento Media News isobit Ukrainis kulturi samnistrom es gadaqvetileba miigo natsionalur sasqvetoebri mozhraoba svobodis da kartuli diasporis mimartvis shemdeg. Svobodis amadgelebi miichneven rom filmi Agvisto 8 ahuiveps erovnebata shoris mtrobas. Rejisor Janik Paizievis filmi asakhavs 2008 წლის აგვისტოს ომს ცხინვალის რეგიონში. Და ბოლოს დღეს პარიზში 72 წლის ასაკში გარდაიცვალა ჟურნალისტი და მწერალი რადიო თავისუფლების ყოფილი თანამშრომელი ჟანრი კაშია. ცნობების თანახმად მას გუშინ საფრანგეთში გაუკეთეს გულის ოპერაცია, რასაც გართულება და პაციენტის გარდაცვალება მოყვა. Დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენ საქართველოში განმელგურის მთავარი ამბების მიმოხილვას.
მას შემდეგ, რაც რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში ვლადიმირ პუტინმა გამარჯვება აღნიშნა, საქართველოში აქტუალური იყო კითხვა, რა შეცვლის პუტინის გაპრეზიდენტება ჩვენი ქვეყნისთვის.
შევთავაზებთ ასევე ყოველგვირულ სამხედრო პროგრამას და პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც მსმენელების გამოხმაურებებს ასახავს. მოისმენთ ყოველგვირულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმელგურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ალექსანდრე რუსეცკი. Სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი.
Პირველ ლექციაზე მივდივარ დოქტორანტურაში, როგორც იქნა მივაღწია და ჩავაბარე. ლექციას მხოლოდ სამი ვესწრებით, საოცარი გრძნობა 53 წლის კაცი ლექციაზე რომ შედიხარ და სტუდენტური ქცევები იბრუნდება. ეს მართლა ბედნიერება არის.
შემდეგ კულტურულ მიმოხილვაში საუბარი შეეხება თბილისში ჰაინრიხ ბიულის ფონდში გამართულ დისკუსიას თემაზე საქართველო და მისი მომავალი ევროპაში. მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაშიც და წარმოგიდგენთ ამერიკელი მწერლის ჯერომ სელინჯერის სამგრებულს, რომლებიც საქართველოში გამოიცა.
სელინჯერი პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მწერალია, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგი თამაში ჭავის ხანაში ეს იყო პირველი წიგნი, რომელიც ოდესმე მე წავიკითხე. ისეა ეს ყველაფერი მოთხრობილი, რომ აუცილებლად ყველა თავისთვის რაღაცას აღმოაჩენს.
და ბოლოს შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. Машасе ჩერკთავაზობთ საქართველოში განმლგურის მთავარი ამბების მიმოხილვას, ის ამჯერად ნინო ხარაძე მოამზადა.
Გასული კვირის დასაწყისში, ანუ მას შემდეგ, რაც რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში ვლადიმირ პუტინმა გამარჯვება აღნიშნა, საქართველოში აქტუალური იყო კითხვა, რა შეცვლის პუტინის გაპრეზიდენტება ჩვენი ქვეყნისთვის. ანალიტიკოსთან ნაწილი იმედოვნებს, რომ მასშტაბური საპროტესტო აქციების ფონზე გაპრეზიდენტებულ ვლადიმირ პუტინს სამოქმედო სტრატეგიის შეცვლა და შერბილება მოუწევს. თუმცა ამაზრ საქართველოსთან მიმართებით ნაკლები ზიარებენ ქართველი ექსპერტები. საერთაშორისო ურთიერთობათა ასოციაციის პრეზიდენტი ლევან ცუცკირიძე დარწმუნებულია, რომ სამომავლოდ კვლავაც შენარჩუნდება ვლადიმირ პუტინის მტრული პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებით და როგორც არ უნდა შეცვალოს ის შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ, რუსეთის მომავალი პრეზიდენტი ვერასდროს შეეგუება საქართველოს მტკიცე სტრაფვას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. ლევან ცუცკირიძეს მოუსმინოთ.
ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელიც გაატარებს დასავლურ კურსს და შეეცდება ქვეყნის ინტეგრაციას ევროკავშირსა და ნატოში, იქნება მოწინააღმდეგე პუტინის საგარეო პოლიტიკის. აქედან გამომდინარე, ასოცირებაში ურთიერთობების გაუმჯობესებას არ უნდა ველოდოთ.
აქვე ვთქვათ, რომ 7 მარტ რუსეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ჟურნალისტებთან საუბარში ამბობდა, რომ არაფერი აქვს ალაპარაკო საქართველოს პრეზიდენტთან, რომელმაც Մաս թաուս դրոզի անդիտերորիստուլի ծենրիս շեքնը չավուշալա։ Պոտիրմա գայիղսենա որիատաս ոտղծել Սակարթոլդան ռուսուլի Սամխեդրո բազե բիսանացլոտ աջերաշի անդիտերորիստուլի բազի շեքնի շեսախեպ Միխել Սակաշուլթան Սաուբրի Սամբավի։ Թումցարուգոր
Русепис амоцанар да როგორც натлад გამოჩნდა იყო ის რომ სამხედრო ბაზები უბრალოდ ჩაენაცვლებინა ანტიტერორისტული ცენტრით არამხოლოდ აქ სახელწოდების შეცვლაზე იყო ლაპარაკი არამედ საუბარი იყო ფაქტიურად იმაზე რომ რუსეთის სპეცსამსახურებს თავისუფალი მოქმედების საშუალება მისცოთ საქართველოს ბუნებრივი ამაზე არცერთი სახელმწიფო არ დათანხმდება ანუ სხვა არის ტერორისტთან ბრძოლა და სხვა არის ასეთი სტრუქტურების შექმნა რომელსაც რუსეთი მეორე გამოიყენებს როგორც საკუთარ ფაქტიურად ოფიციალურ რეზიდენტურას
Ասուլ գույրաշի Սակարթոլոս շինական սակմետա մենիստր Մավանո Մերաբիշուլմա խաշուրիս պոլիցիս ռայոնոլ Սամարթոլոշի գարդացրույլի Սոլոմոն Քիմերիձիս սակմեստան դակավշիրեպիտ պիրուելի կոմենտարի գաղակետա։ Մոմխտարի դան խութիտ գիստագույանևիտ գաղակետ է բոլ կոմենտարշի Վանո Մերաբիշուլմա փակց աղմաշ պոտեբելի ուծոդադա դինաստարի մոգլևիս ապուծոզ է դա ասկնարոն բրալդեպուլի Քիմերիձ է ուբետուրի շեմտխովիշ է դեկատ գարդայի ծոլա։ Որ մոծտա խութիցլի Սոլոմոն Քիմերիձ է խաշուրիս պոլիցիաշի ոծտա շույթ թեպերուաս գարդայի ծոլա։ Պոլիցիս կան մարտեպիտ բրալդեպուլի դակիտխույշ են դեկ մեզ ամես արդուլի դան մեորեզ է չախ Կանցխադա շինական սակմետա մինիստրմա Վանո Մերաբիշուլմա Գասուլգույրաս։ Գասուլգույրաս արջյունոք անոնդվլուբի շեցրիս մոտխոնիտ միմ դինարե կամպանի իսե շենք է խեբաս ինիտիատորի առասամթարով որգանիզացիեբի
Գասուլգույրաս
կարտա Սայարտաշորիս ոտղեր ու ամարդիտ պիլիշի սխոտացխով գոնիսի է պիտաղի նիշնա, կալեպիս խովիլեպիտ տասաչուքրեպիս ադամիլոցույս գարդա իղո ախալի պրոյեկտեպիս պրեզենտացիած։ Գայրթյան է բուլիերեպիս օրգանիզացիամ Սակարթոլոշի գայրոս գանութարեպիս պրոգրամիս, գայրոս կալթա օրգանիզացիս ադա գայրոս մոսախլեովիս պոնդի սախելիտ, էրոնորի բիբլիոտեկի սագամոպենո դարբաշի պրոյեկտիս պրեզենտացիաս ումաս պինձլա։ Պրոյեկտի սախոծոտեվա գաղտատ գենդերոլի թանաստորովիս խլշեցղոբա Սակարթոլոշի։ Գայրոս ախալի պրոյեկտիս միզանիկի գաղլովտ խելի շեղուծղոս կալթա գազլի երեպաս դա գենդերոլի թանաստորովիս պրինցիպիս դաներգուաս կոյգնիս խորովիս խոդսխոդոնեզ
Политикури култура е сетиро мама кац кандидати упромета да арис мотоне булда цармат гени рокус политикури лидери да упромета дирчевен мас. Рад че хеба схвабариере псе сари тито шида парти ули шахедуле беби да култура да зогаде цазука да обис да мокида булеба ам саки три садме матчарис кале бисат да мама кац епсе сану хеда стваре чони сазука да оба кале бши политикосе лидере пса и рамденат да амис ми хедит ескопери аис сахеба мере асарчано процесе да шедекзерат скопс.
Ամբոպս կայրոս կալթա օրգանիզացիս մրջևելի գենդերոլ Սակետխևշի Թամար Սապետաշվիլի։ Գասուլ գույրաշի Սակարթոլոս կուլտուրիսա դա ձեգլադացույս ամինիստրոմ ու արգո գարձելեպուլի ինպորմացիակ ինոսադա թեատրիս ունիվերստետիս, պարլամենտի մոխոդրաս ասոր մոցտարվա կանդիտատից սիլոպտա։ Դեպակտո պարլամենտի խուսիցրի դերջևա։ Կարտոլի մխարը դեպակտո ռեսպուբլիկիս տերիտորիազ է չատարեպուլ արջյունեպս առալեկի տիմոր սուծոդեպս։ Նինո Խարաձե, Ռադիո Թաուսուփլեբա, Թբիլիսի։
Ռադիո Թաուսուփլեբա, Թկենտան երթատ 24 սաատից գարմալովաշի, ինտերնետչի։ Մոյսմինետ դա ծայիկիտխետ չյենի սուժետեպի նեբիս միերդրոս, միսամարձե, Ռադիո Թաուսուփլեբա, ձերդիլի ջի։
გადაცემას გავაქცელებთ ხოლკურული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო ავტორი კობალი კლიკაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ მიაგებენ პატივს დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას ბრიტანეთში. ამ ქვეყნის სამხედრო დანაყოფმა 7 მარტს ერთბაშად 6 ჯარისკაცი დაკარგა ავღანეთის ყველაზე მღელვარე ჰელმანდის პროვინციაში.
7 მარტიდან მოყოლებული მთელი ბრიტანული მედიის ყურადღების ცენტრია იორკშირის სამხედრო პოლკის მესამე ბატალიონი, რომელმაც წინადღით 6 სამხედრო მოსამსახურე დაკარგა ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში. Სწორედ იმ ყველაზე საშიშ რაიონში, სადაც 21 თებერვალს 4 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ბრიტანული სამხედრო ტრადიციის თანახმად, დაღუპული ჯარისკაცების პირველი ჭირისუფალი სწორედ მისი მშობლიური სამხედრო ნაწილია. შესაბამისად, ბრიტანეთისათვის ამ ყველაზე სამწუხარო კვირაში, სწორედ იორკშირის სამხედრო პოლკის მესამე ბატალიონის მეთაურმა, პოლკოვნიკმა ზაკ სტენინგმა აცნობა მთელ ბრიტანეთს, რომ დაღუპულები არიან კაპრალები ჯეიკ ჰარტლი, Anthony Frampton, Christopher Kershaw, Daniel Wade, Daniel Wilfordi და სერჟანტი Nigel Kippy, რომლებიც ავღანეთში სულ რაღაც ერთი თვის ჩასულებიც კი არ ეკნენ.
Our loss is very great today. This of course is not
ჩვენი დანაკარგი დღეს უდიდესია, მაგრამ ვერაფერი შეედრება იმ დიდ დანაკარგს, რაც მათმა მშობლებმა და მეგობრებმა განიცადეს. ჩვენი ფიქრები და ლოცვა დღეს მათ ოჯახებს დასტრიალებს. სულს მადლობა გადაუხადო ყველა იმ კეთილის მსურველს, ვინც ამ ურთულეს დღეს საკუთარი მხარდაჭერა გამოხატა. მანამდე კი 6 მარტიდან მოყოლებული 2 დღის განმავლობაში ბრიტანეთის წამყვანი საინფორმაციო საშუალებები გადასცემდნენ ცნობებს 6 ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. საზოგადოება განსაკუთრებით შეძრა იმის გაგებამ, რომ ეს არის ბრიტანეთის სამხედრო კონტინგენტის ყველაზე დიდი დანაკარგი ავღანეთში ბოლო 6 წლის განმავლობაში. 2006 წლის სექტემბერში ავღანეთში ჩამოვარდა ნიმროდის ტიპის სამეფო საავიაციო ძალების სადაზვერო თვითმფრინავი, რომლის დროსაც ერთბაშა 14 ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. პირდაპირ ეთერში BBC-ს სამხედრო რეპორტიორმა ჯონათან ბილმა 7 მარტს დასვა შეკითხა, თუ რატომ იბრძვიან და იღუპებიან ბრიტანელი ჯარისკაცები ჰელმანდის პროვინციაში და კიდევ რამდენი უნდა დარჩნენ ისინი ავღანეთში. კრიტიკა ხვდა წილად ბრიტანეთის სამხედრო უწყებას, რომელმაც 2 დღე მოანდომა დაღუპული ჯარისკაცების ვინაობის დადგენას. აი როგორ ხსნის BBC-ს სტაჟიანი კორესპონდენტი იმას, თუ რატომ დასჭირდა ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს 2 დღე, რომ დაედგინა და საზოგადოებისათვის გაემხილა 6 მარტს დაღუპული ჯარისკაცების ვინაობა. ამის მიზეზი ის არის, რომ ყოველთვის პირველად ინფორმირებული უნდა იყვნენ ის ოჯახები, რომელთა ახლობლებიც არიან დაღუპულები. მათ კი ინფორმაცია წინაღამით უნდა მიიღოთ. ჩვენ არ გაგვიმხელენ ამ ჯარისკაცების ვინაობას, ვიდრე მათ გვამებს არ იპოვნიან და არ იქნება დადგენილი ზუსტად, თუ რა მოხდა. შესაძლოა ამას დაშირდეს კიდევ 24 საათი. ოჯახის წევრებთან უნდა მივიდეს სამხედრო ნაწილის ოფიცერი, რომელიც დეტალურად შეატყობინებს მათ მომხდარი ტრაგედიის შესახებ. შემდეგ კი რამდენიმე დღე დაშირდება ცხედრების გადასვენებას და დაგზავნას. ეს ძალიან მძიმე დღეა ამ ოჯახებისათვის. ამ ტრაგედიას ზოგჯერ ისიც ემატება, რომ ოჯახი კვირების განმავლობაში ვერღებულობს უფლებას დაგზავნოს ჯარისკაცის ცხედარი. ასე მაგალითად, ბრიტანული კონტინგენტის რიგითი კონრად ლევისი 2011 წლის 9 თებერვალს დაიღუპა ჰელმანდის პროვინციაში. მაგრამ როგორც მისი დედა სანდრა ლევისი იხსენებს, შვილის ცხედრის დაკრძალვა ოჯახმა მხოლოდ 3 კვირის შემდეგ შეძლო. სამწუხაროდ წესი წესია და ჰომში დაღუპული ჯარისკაცისათვის დადგენილი ფულადი კომპენსაციის მისაღებად საჭიროა სიკვდილის გარემოებების დადგენა, გვამის გაკვეთა, იდენტიფიკაცია და გადასვენება, რასაც ბრიტანეთშიც კი ზოგჯერ ერთი თვე სჭირდება. სამხსენებული ლევისების ოჯახმა შვილის ცხედრის დაკრძალვის უფლება 3 კვირის თავზე მოიპოვა. მალევე დაღუპული ჯარისკაცის მამამ ტონი ლევისმა დაარსა არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაცია სახელად 353 მრავალწერტილი. როგორც თვითონ ამბობს, იმიტომ რომ მისი შვილი 353 ბრიტანელი ჯარისკაცი იყო, ვინც ავღანეთში დაიღუპა. მრავალწელტირი კი იმის მანიშნებელი, რომ მისი შვილი კონრადი არ იქნებოდა ბოლო დაღუპული ჯარისკაცი, რაც 7 მარტს სამწუხაროდ გამართა კიდეც. ჯარისკაცების ხსოვნის უკდავ საყოფად ორგანიზაცია 353 მრავალწერტილი სხვადასხვა საქველმოქმედო აქციებს მართავს და რამდენიმე თვეში 70,000 ფუნტ სტერლინგსაც მოუყარა თავი. თუმცა, როგორც ტონი ლევისი ამბობს, დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნის საუკეთესო პატივისცემა იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა მემკვიდრეობას დატოვებს ავღანეთში ბრიტანეთი კონტინგენტის გაყვანის შემდეგ. ტრაგედია იქნება ავღანეთის დატოვება მანამდე, სანამ საქმე ბოლომდე არ იქნება მიყვანილი. ამბობს ტონი ლევისი ავღანეთში დაღუპული ერთ-ერთი ბრიტანეთის ჯარისკაცის რიგით კონრად ლევისის მამა. იგივე გამოიმეორა, რომ ამორც იორკშირის სამხედრო პოლკის მესამე ბატალიონის მეთაურმა პოლკოვნიკმა ზაკ სტენინგმა, რომელმაც ჰელმანდიდან ასეთი სამძიმრის სიტყვა უთხრა მისი 6 თანამებრძოლის ოჯახის წევრებს.
And so this week
ამ კვირაში ჩვენი 6 ძმა დაეცა. ეს არის სამწუხარო, მაგრამ როგორც მათი თანამებრძოლები, ჩვენ ერთგულნი ვრჩებით ვალდებულებისა განვაგზოთ ჩვენი მისია. ეს არის ის, რასაც ისინი ჩვენგან ითხოვენ.
We remain committed in our duty to continue with our mission. They would want nothing less.
ეს კი ძალიან რთული მისია. ავღანეთში 2001 წლიდან მოყოლებული ბრიტანულმა ქვედანაყოფმა 404 ჯარისკაცი დაკარგა, დაახლოებით 3 ამდენი კი დაიჭრა და მწყობრიდან გამოვიდა. ყველა ინფორმაცია დაჭრილი და დაღუპული ჯარისკაცების შესახებ გარკვეული პროცედურების შემდეგ ხელმისაწვდომი ხდება ოჯახის წევრებისა და საზოგადოებისათვის. წამყვან საინფორმაციო საშუალებებს კი შექმნილია ხსოვნის გვერდი დაღუპული ბრიტანელი ჯარისკაცების ფოტოებით, მათი ბიოგრაფიებითა და დაღუპვის სუსტი გარემოებების აღწერით.
გობალი კლიკაძემ კულტურულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ისაუბრა იმის შესახებ, თუ როგორ მიაგებენ პატივს დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას ბრიტანეთში. თქვენ შუახამის თავისუფლებას უსმენთ. საქართველო და მისი მომავალი ევროპაში. ასე ერქვა დისკუსიას, რომელიც ამ დღეებში ჩატარდა თბილისში, ჰაინრიშ ბიულის ფონდში. დისკუსიას ესწრებოდა ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარიაც.
მარტის დასაწყისში თბილისში იმყოფებოდნენ რობერტ ბოშის ფონდის წარმომადგენლები, რომლებმა ჩაატარეს ტრენინგი 7 ქვეყნის ახალგაზრდა საჯარო მოხელეებისთვის და მოაწყვეს პრეზენტაცია კარლ ფრიდრიხ გიორდელერის სახელობის ეფექტური მართველობის კოლეჯისა. პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით ბაქრაძესთან შეხვედრის დროს დელეგაციის წევრმა, ამ კოლეჯის დირექტორმა, ევროკომისიის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა გიუნტერ ფერჰოიგენმა განაცხადა: თვალყურს ვადევნებ საქართველოს განვითარებას, ვარ სიმპათიით განწყობილი, რაც მეტ პროგრესს მიაღწევს ქვეყანა დამოუკიდებლად, მით მეტად ადვილი იქნება მისთვის გახდეს თანასწორი და პერსპექტიული ნაწილი ევროპული სტრუქტურებისა. ციტატის დასასრული. ევროკავშირზე და საქართველოს მომავალზე ევროპაში ევროკომისიის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა ისაუბრა დებატებზეც, რომელიც ჰაინრიხ ბიულის ფონდში გაიმართა და რომელზეც ფერფოიგენის გარდა მოხსენება წაიკითხეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თორნიკე გორდაძემ და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარემ ქეთევან ციხელაშვილმა. დებატების დროს იგრძნობოდა გარკვეული მოლოდინი იმისა, რომ მოხსენებლები ისაუბრებდნენ ადამიანის უფლებებზე საქართველოში, დემოკრატიაზე, საარჩევნო სისტემის სრულყოფაზე, გამჭვირვალებაზე, როგორც ევროკავშირთან ინტეგრაციის აუცილებელ პირობაზე. მაგრამ აქცენტი უფრო ევროკავშირის დღევანდელი პოლიტიკის კრიტიკაზე გაკეთდა, რაც საკმაოდ მოულოდნელი იყო. თუმცა ვისაც ბატონი ფერფოიგენის მოღვაწეობა ახსოვს, წაკითხული აქვს მაგალითად შარშან გერმანულ გამოცემა ველჩი გამოქვეყნებული მისი წერილი, სადაც პირდაპირ წერს მოსკოვს კავკასიის რეგიონზე სრული კონტროლის დამყარება სურს და ამიტომაც ცდილობს, რომ საქართველოს ევროპულ და ატლანტიკურ სტრუქტურებში, ანუ ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია შეაფერხოს. ამ პოლიტიკას მოსკოვი წარმატებით ახორციელებს, რადგანაც ჩვენ ამაზე თვალს ხუჭავთო. არ უნდა გაკვირვებოდა ფერფოიგენის მოხსენების პათოსი, ის რომ რუსეთს იგი პირდაპირ უწოდებს ოკუპანტს, საუბრობს რეფორმებზე საქართველოში და აკრიტიკებს ევროკავშირის იმ ჩინოვნიკებს, რომლებიც განუწყვეტლივ რაღაცას უთმობენ რუსეთს. ფერფოიგენმა ბიოლის ფონდში მათი პოზიცია გაგვახსენა.
რუსები გვჭირდებიან როგორც სტრატეგიული პარტნიორები, გვჭირდებიან როგორც გასაღების ბაზარი, გვჭირდებიან როგორც ნავთობისა და გაზის მომწოდებლები და ამიტომ რუსებს და მათ ინტერესებს ანგარიში უნდა გაეძიოს.
გიუნტერ ფერფოიგენის თქმით, დაუშვებელია ძლიერ სახელმწიფოსთან ოპორტუნისტული ქმედებები და საკითხი რა არის კავკასია, ევროპა თუ აზია, ეს კულტურის გადასაწყვეტია და არა ევროკავშირის ჩინოვნიკების. ეს აღნიშნა ევროკომისიის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა და აქვე საკმაოდ რადიკალური განცხადება გააკეთა.
ვისაც სურს საქართველოს მისი გეოგრაფიული დაშორების ან კულტურული დისტანციის გამო უარი უთხრას ევროპული ინტეგრაციის პროცესში თანაბარუფლებიანი მონაწილეობის მიღებაზე, მას სიამოვნებით შევახსენებ, რომ საქართველოს ქრისტიანული სახელმწიფოებრიობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ჰქონდა უკვე მაშინ, როცა ბერლინში, გერმანიის დედაქალაქში, იქ მოსახლე ტომები ხეებს ეთაყვანებოდნენ. ასე რომ საქართველოს ისტორია არავითარ საბაბს არ იძლევა იმის სათქმელად, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები ევროპას არ ეკუთვნიან.
ცხადია, ბეოლის ფონდში შეკრებილ საზოგადოებას ესე ამოვნა ევროკავშირის ყოფილი მაღალჩინოსნის ასეთი განცხადება. ვერჰოიგენმა ჩვენს თვალწინ დაანგრია მითი, რომელიც საკმაოდაა დამკვიდრებული საქართველოში. თითქოს ევროპა მუდმივად ქედმაღლური პოზიციიდან უქნევს თითს ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს. თუმცა ვერჰოიგენმა ზოგიერთი ამერიკული გაზეთიც გაიხსენა, რომელმაც ბოლო დროს ევროკავშირის წინააღმდეგ კამპანია გააჩაღა, იმის მტკიცებით, რომ ევროკავშირი შეიძლება დაიშალოს. მისი გამოსვლა გარკვეული თვალსაზრისით ფილოსოფიურიც იყო. გაფართოება კრიზისს არ განაპირობებს. საზღვრების გაშლას არ შეუძლია დესტრუქციული ქმედებები გააძლიეროს. სწორედაც რომ პირიქით, გაფართოება ხელს შეუწყობს მრავალფეროვნებას და სიძლიერეს. იმას, რაც ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი იდეა იყო. ბუნებრივია, ვერჰოიგენის პოზიცია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელმა, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თორნიკე გორდაძემაც გაიზიარა. ევროკავშირი არაა კლუბი კარგად აღზრდილი მდიდარი ქვეყნებისთვისო. გაახსენა მან საზოგადოებას. ისაუბრა იმაზე, რომ ევროპასთან ინტეგრაცია ცხადია, პირველ რიგში საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა შეუწყოს ხელი, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, თუ რა ხდება ევროკავშირში ამჟამად. თორნიკე გორდაძის თქმით,
ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპის კავშირის შიგნით მიმდინარე პროცესები და ეს დებატები, იდეოლოგიური, პოლიტიკური და ასე შემდეგ დებატები, რომელიც ევროპის კავშირის შიგნით მიმდინარეობს დღეს, ევროკავშირის მომავალზე, გაფართოების თემაზე და ასე შემდეგ. Ну, ეს მე კრიტიკაც არ უნდა მიიღოს ეს არავინ. საქართველოს როგორც ყველა ქვეყანაში გარკვეული ეთნოცენტრიზმია, ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენ რას ვაკეთებთ, ქართველები და ჩვენი თაობა რას აკეთებს, რასაც ნორმალურია და ძალიან ჯანსაღია ესეთი მიდგომა, რომ საქართველოს თაობას კიდევ უფრო მეტი უნდა მოთხოვოთ. მაგრამ ამავე დროს კარგი იქნება საერთო სურათი რომ შეიქმნეს იმ პროცესების, რაც ხდება დღეს, უფრო მეტად დაინტერესდეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დღევანდელი შეხვედრაც და ჰენრიხ ბიოლის ფონდის ერთ-ერთი მიზანიც ეს უნდა იყოს, რომ უფრო მთლიანი სურათის დასახატავად რომ გავიგოთ, რა ზრზე არის დღეს ევროკავშირი.
ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ითქვა, რომ საზღვარი ურალზე, რომელიც ევროპასა და აზიას შორის დააწესა მაგალითად პეტრემ, ან და საზღვარი ბოსფორის რუტეზე, ესაა გამოგონილი საზღვარი, რომელსაც რეალობასთან კავშირი არ აქვს. ევროპამ არ უნდა იხემძღვანელოს ამ ისტორიული კლიშეებით და ისევ ისეთი ღია უნდა იყოს სოფლიოსთვის, როგორც 90-იანი წლების დასაწყისში. ამ თვალსაზრისით საინტერესო იყო ბიოლის ფონდში გამართულ დებატებზე მონაწილეთა დამოკიდებულება ევროკავშირის ძველ და ახალი წევრების მიმართ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თორნიკე გორდაძის თქმით,
ჩვენ ვიცით, რომ არის საკმაოდ მძიმე ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისიც ევროკავშირში და სამწუხაროდ დღევანდელი მიდგომა ბევრ ქვეყანაში არ უწყობს ხელს გაფართოებაზე ფიქსს და გაფართოების საკითხის პოზიტიურად გადაჭრას. სამწუხაროდ, როგორც ბატონ ვერჰოიგენმა ანიშნა, გაფართოების ბოლო ტალღა, რომელიც იყო ევროკავშირში 2004-2007 წლებში, წარმოჩენილი იქნა როგორც პრობლემური. არადა სინამდვილეში ეს ჩვენ შეიძლება ძალიან არასამართლიანად მოგვეჩვენოს, იმიტომ რომ გაფართოება მართლაც წარმატების ისტორია იყო, იმიტომ ერთ უფრო შეკითხეთ იმ ხალხს, იმ ქვეყნების მოსახლეობას, რომელიც დღეს ევროკავშირის წევრებია, ცენტრალური ევროპის და ბალტიის ქვეყნების მოსახლეობას, როგორ აღიქვამენ ის სიტუაციას, რომ რამდენად გაუმჯობესებულია მათთვის ყოველდღიური ცხოვრებიდან დაწყებული საერთო აღქმა, მათი გარემოსი და მეორე რიგში საკმაოდ უსამართლოა მტკიცებები, ეს ჩემი პირადი აზრია, იმისა, რომ ეს კრიზისი რამენაირად გამოწვეულია ამ გაფართოებით, იმიტომ რომ არც ერთი ქვეყანა, ახლად შესული ქვეყანა ევროკავშირში არ არის პასუხისმგებელი იმ პროცესებზე, რაც მიდის. ეს პროცესები დაიწყო 90-იანი წლების შუარიცხვებში, 90-იანი წლების ბოლოს. ეს ქვეყნები საერთოდ არ იყვნენ იმ პერიოდში არც მოიაზრებოდნენ როგორც ყოფილი წევრები.
ამბობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძე. როგორც ამ რეპორტაჟში მოისმინეთ, ისიც მონაწილეობდა თბილისში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაში საქართველო და მისი მომავალი ევროპაში. დისკუსიაზე გვიანბო გიორგი გვახარია მოლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შუახამის გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურებით. დანილკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ალექსანდრე რუსეცკი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
4 მარტი კვირა დილით ჩვენ ექსპედიცია ნოკონის ხეობაში გამგზავრა. მთავარი ემოცია შევისწავლოთ წმინდა მეფე არჩილის მოღვაწეობის ის პერიოდი, რომელიც ხიდრიში მისი რეზიდენციის დაარსებას ეხებოდა. გელ ამისულაშვილი ისტორიკოსი, ტექნიკური ნაწილის ხელმძღვანელი, თამარ ყობახიძე ფილოლოგი და პოლევარი წმინდა მეფე არჩილის ისტორიისა, პროფესიონალი ფოტოგრაფი გიო გატიშვილი და ჩემი ორი პატარა გიო და ლადო. ბულაჩაროს გადასახვევთან შემოგვიერთ და ნუნუკო ბღევრიშვილი, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის გუბერნატორის მოადგილე და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი სოსო ჭიჭარაული. ისე კარგი ამინდი გამოგვიდგა მუშაობისათვის. ბულაჩაურის წყალსაცავის ცენტრალურ შესასვლელი, რომ გავიარეთ, სოსომ გააჩერა მანქანა ლომისის პატარა ნიშთან. ეს ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილი აქ ჩამოსახლებული მთიელებისათვის და არა მხოლოდ მათთვის. წინა საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში აქ არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად, სადღაც აქ უნდა ყოფილიყო წმინდა მეფე არჩილის ეგრეთ წოდებული ხიდრისის რეზიდენცია. ხიდარი ქართლის ცხოვრებაში მეფე არჩილთან დაკავშირებით მოიხსენიება. გარდავიდა არჩილ ეგრისით და დაჯდა ნაციხვარსა თანა ხიდარისა. როგორც რამი რამიშვილი აღნიშნავს, ამ ტექსტიდან ჩანს, რომ მეორე საუკუნის შუა ხანებისათვის ხიდარი უკვე ნაციხვარი ყოფილა. ის, რომ ეგრისიდან ქართლში გადმოსული არჩილ მეფე თანამედროვე აბანოსხევის ადგილას მდებარე ხიდარს ირჩევს თავის რეზიდენციად, ამ ადგილის დიდ მნიშვნელობაზე მიუთითებს ადრე შუა საუკუნეთა ხანის საქართველოში. ისტორიკოსების აზრით, მოგვიანებით რეზიდენციის გარშემო ხალხი დასახლდა და ასე შეიქმნა სოფელი ხიდრისი, რომელსაც შემდგომში აბანოსხევი დაარქვეს. ლეგენდის მიხედვით, აქ აღმოჩენილი თიხის მილებით ცხელიწყალი მცხეთის აბანოებს მიეწოდებოდა. დღეს აქ თერმალური წყარო აღარ არსებობს, ამიტომ არის აუცილებელი გეოლოგების ჩართვა ამ საქმეში. რამდენიმე კილომეტრი გავიარეთ და ქალბატონმა თამარმა დაიყვირა. შეაჩერეთ მანქანა, შეხედეთ ამ მთას. ჩვენ თვალწინ მართლაც უნიკალური ხედი გადაიშალა. აბანოსხევის მოპირდაპირე მხარეს მოჩანდა უნიკალური თავდაცვითი სისტემა, რომელიც წარმოადგენდა ლანდშაფტის და მასში ლამაზად ჩაწერილი სამხედრო დანიშნულების სიმაღლეს, რომლის შუაწელს ამშვენებს მე-15 საუკუნეში აშენებული ბოდორნის ღვთისმშობლის ტაძარი. ტაძრის გარშემო კი ეგრეთ წოდებული ბოდორნის საქვაბეებია. ბატონი რამინი თავის სტატი ეში აღნიშნავს, რომ ეს ციხესიმაგრე, რომელიც იცავდა კახეთის ხევში შესასვლელს, უნდა მდგარიყო აბანოსხევის ორივე მხარეს. ესე იგი, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ერთი მხრიდან სიმაგრის ფუნქციას ასრულებდა ეს უნიკალური თავდაცვის სისტემა, რომელიც რა თქმა უნდა მეორე საუკუნეში უფრო შთამბეჭდავად გამოიყურებოდა. მეგონა, რომ ორ ციხეს შორის უნდა ყოფილიყო მცირე ადგილი და მათ შორის ხიდი, მაგალითად როგორც ნარიყალასა და მეტეხის ციხეს შორისაა გადებული, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ ორი ციხე სხვა პრინციპის მიხედვით იყო განლაგებული. ანუ ციხე მაშინდელი მდინარის სკალაპოტის იმ ადგილას უნდა ყოფილიყო, სადაც მტრის ცხენოსნები ფონს იოლად გავიდოდნენ, მაგრამ მაშინ აქეთა მხარესაც უნდა ყოფილიყო მეორე ნაგებობა. სოფლის აღმოსავლეთით აბანოსხევის ნაპირას შემორჩენილია ზურგიანი კოშკის მეტად ცუდად დაცული ფრაგმენტი. ვეძებდით ამ ფრაგმენტს, მაგრამ ვიპოვნეთ ეკლესიის ნანგრევები, ანუ მეორე მე-11 საუკუნის ტაძარი. აღმოჩნდა, რომ ეს არის ხიდრისის ჯვარპატიოსანი. საინტერესოა, რომ ეკლესიაც და გალავანიც აშენებულია რიყის და შირიმის ნათალი ქვით და კირის გამოყენებით. ესე იგი, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მეფე არჩილის ეგრისიდან დაბრუნების შემდეგ მხოლოდ ალიზის აგური არ იყო გამოყენებული თავდაცვითი სისტემის აგების და განახლების პროცესში, რაც ზრდის იმის ალბათობას, რომ სადღაც აქ ახლოს უნდა იყოს საპორტიფიკაციო ნაგებობების ჯაჭვი. სიტუაცია სართულებს ის ფაქტი, რომ ეს ეკლესიაც და სავარაუდოდ მთელი საპორტიფიკაციო ნაგებობის სისტემაც ბულაჩაურის წყალსაცავის დაცულ ტერიტორიაზეა, რომელზეც შესვლაც კი აკრძალულია. მოქმედი ეკლესია სოფელში არ არის. სოფლის მკვიდრთ ძალიან გაეხადათ, როდესაც ძეგლის აღდგენის პერსპექტივებზე ვისაუბრეთ. იმედია, წყალსაცავის მმართველები გუბერნია და საპატრიარქოც დაგვეხმარებიან და მალე ეს ულამაზესი ძეგლი დაიბრუნებს თავის მრევლს. ბავშვებმა ეკლესიის ეზოში ბებოს ულამაზესი იები დაუკრიფეს. 5 მარტი ორშაბათი მნიშვნელოვანი დღეა ჩემს ცხოვრებაში. პირველ ლექციაზე მივდივარ დოქტორანტურაში, როგორც იქნა მივაღწია და ჩავაბარე. ლექციას მხოლოდ სამი ვესწრებით, საოცარი გრძნობა 53 წლის კაცი ლექციაზე რომ შედიხარ და სტუდენტური ქცევები იბრუნდება. ეს მართლა ბედნიერება არის. საინტერესო ლექტორი აღმოჩნდა ქალბატონი თამარ კორძაია. იგი ბავშვთა ფსიქოლოგიას წაუკითხავს. რომ მკითხა ბავშვთა ფსიქოლოგიის განხრით, რატომ ჩააბარეო, გულწრფელად უპასუხე. რომ მყავს ორი ვაჟი, ლადო და გიო, მინდა რომ პროფესიონალი ფსიქოლოგი ვიყო და ჩემი ცოდნა მათ აღზრდაში გამოვიყენო. გარდა ამისა, მეცნიერება მიზიდავს. და კიდევ ერთი რამა, ვგრძნობ, რომ დამღალ ამ პოლიტიკანობამ მინდა ვისწავლო და მინდა ვასწავლო. მინდა გარედან აღწერო ის, თუ რა ხდება და რითი შეიძლება უშუალოდ ქვეყანას საკუთარ თავს. სხვადასხვა პირველივე ლექციაზე გამემართლა. ის ტერმინი ვიპოვე, რომელსაც ვეძებდი. ქალბატონი თაბარი დამეხვარა ამაში. ეს ტერმინი ცენტრაცია. ჟან პიაჟეს გენეტიკური თეორიის მიხედვით ცენტრაცია ეს არის ეგოცენტრისტული აზროვნების თვისება, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ ბავშვს განვითარების გარკვეულ დონეზე უჭირს მიიღოს ობიექტური დამკვირვებლის პოზიცია. იგი არსებული სისტემის მხოლოდ ერთ ფრაგმენტს ირჩევს და მთელ სისტემას ამ ფრაგმენტის მეშვეობით აღიქვამს. ეს ინფორმაცია მოლში იმ მიზეზების სწორად წარმოდგენაში დაგვეხმარება, თუ რატომ ვიმყოფებით ამდენი ხნის განმავლობაში კრიზისში. ვარაუდობ, რომ ეს არსებული კონფლიქტების და პრობლემების არაადეკვატური აღქმა, რომელიც ჩვენი ეგოცენტრიზმით არის გამოწვეული. ძიმე, მაგრამ საინტერესო დღე გამოვიდა. 6 მარტი, სამშაბათი. დილით კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტებს სემინარი ჩაუტარე ეფექტური კომუნიკაცია და მოლაპარაკების პროცესი. ძალიან კარგი სტუდენტები არიან. დამირგა გელა კვესელავა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტიდან. მე მგონი პოზიტიურად შეაფასეს შემინდა ანტიკრიზისული საბჭოს წევრის ლევან ადეშვილის ინიციატივა, შეიქმნა სუიციდის პრევენციის ეროვნული კონცეფცია და მოქმედების გეგმა. იმედია, ამ დღეებში მოხერხდება პარლამენტში სამუშაო ჯგუფის შეკრება და ამ საკითხის დაძვრა. დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი ადამიანის გადარჩენას შევძლებთ. მაგალითად, ჩვენმა ჟურნალისტებმა და საზოგადო მოღვაწეებმა, რომ გაითვალისწინონ ვერტერის სინდრომის არსებობა და სუიციდის შესახებ ინფორმაცია ისეთი სახით არ გაავრცელონ, როგორც ამას ხშირად ხვდებით, ბევრი ადამიანი გადაურჩება ამ საინფორმაციო ფსიქოლოგიურ შეტევას. საქმე ის არის, რომ ცალკეული ინციდენტების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება განმეორებითი მიბაძვითი სუიციდალური ქმედებების ალბათობას ზრდის. ეს დამტკიცებული ფაქტია. ჩვენმა ჯგუფმა დაამტკიცა, რომ საქართველოში სუიციდის რამოდენიმე კერა არსებობს. საღამოს მეორე ლექციას დავესწარი წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართულ უნივერსიტეტში. ირაკლი მაჩაბელი უმაღლეს სასწავლებლების მენეჯმენტს გვიკითხავს. განსაკუთრებით დავინტერესდი სორბონის უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით, რომელიც პრაქტიკულად ფედერაციული სისტემის ტიპს წარმოადგენს. რა საინტერესოა, რატომ არ შეიძლება, რომ ჩვენთან მოხდეს კერძო უნივერსიტეტების კოოპერაცია, გაერთიანება? ეს ხომ მთელ განათლების სისტემას გააძლიერებდა. ერთ-ერთ დიდ პრობლემას ჩვენთან კორპორაციული კულტურის არარსებობა წარმოადგენს. გაოცებული დავრჩი ბატონ ირაკლის ინფორმაციით იმის შესახებ, რომ თურმე ვაჩნაძეების მიერ დაფუძნებულ იყალთოს აკადემიაში თავდაპირველად სამი განხრით მიმდინარეობდა. რეობდა სწავლა: ჭედლობა, მეკეთსეობა, კერამიკა და მევენახეობა. რა კულტურა არსებობდა და რა კულტურა განადგურდა? პრინციპში ახლაც გრძელდება თვით განადგურების ტრადიცია. ჩემთვის ასევე საინტერესოა ის, თუ როგორი პრინციპებით და მექანიზმებით ვითარდება სოციალური სისტემების სუიციდი. რატომ და რისთვის ვუწყობთ ხელს თვით განადგურებას? ნუ თუ არ შეიძლება, შევინარჩუნოთ ის კარგი, რაც საუკუნეების განმავლობაში შევიძინეთ. ასეთი ქცევა ხომ ნეობოლშევიზმია. 7 მარტი, 4 შაბათი. 4 შაბათიც ხომ შაბათია. დილით ერთ უნივერსიტეტში ვასწავლე, საღამოს კი მეორე უნივერსიტეტში ვსწავლობ. დღეს ღუტა გლონტის დაბადების დღეა. იგი შეერთებულ შტატებში წავიდა საცხოვრებლად და იქიდან ჩამოასვენეს მისი ცხედარი. ძალიან თბილი ადამიანი იყო ღუტა. 8 მარტი, 5 შაბათი. მინდა ვაჩვქო დედას ყვავილი ქოთანში. ბოლო დროს განსაკუთრებით მაღიზიანებს, როდესაც ვხედავ ცელოფანში შეხვეულ მოჭილ ყვავილებს. და რაც უფრო ლამაზია ყვავილი, მით უფრო ვღიზიანდები ამით. ვღიზიანდები იმით, რომ იყიდება მოჭრილის სილამაზე. ამიტომ ვეძებ ყვავილს, რომელიც ქოთანშია. ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია. გელაც 500-ზეა ჩემ მეგობარი. თელავში მამამისი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. აცოცილარი ჰქონდა ხელფასი. თან უთქვამთ, ახალი კანონის თანახმად პენსიონერებს არ აქვთ უფლება პენსიაც მიიღონ და ხელფასიცო. ამიტომ რაც ამ თვეებში ხელფასი მიიღეთო პენსიიდან დაქვეითებათო. ასე შეიძლება ადამიანი თვითმკვლელობამდე მიიყვანონ ამ არამზადებმა. ეს არის 21 საუკუნის ქართული დარვინიზმი. მეზობელს გულის ძლიერი შეტევა ჰქონდა. ძლივს ამოიყვანეთ საკაცით ერთოთახიანი ნესტიანი სარდაფიდან. 20 კვადრატულში ცხოვრობს საშიდელ პირობებში, მეუღლესთან, ვაჟთან და მოხუც დედასთან ერთად. მათ სარდაფში კანადაზე 3 გალია დგას. გალიებში კი თუთიყუშები არიან. აუცილებელია, რომ ყველა ჩიტი გალიაში იჯდეს, თუნდაც იმიტომ, რომ სარდაფის კუთხეში ვირთხის დიდი სორვა. მოკლედ, ეტყობა გალიაში უნდა ვისდეთ ჩვენი უსაფრთხოებისათვის. 9 მარტი, პარასკევი. რუსთავის მუნიციპალიტეტში შეხვედრა მაქვს. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მოწვევით ჩამოვედი. რუსთავი უნიკალური ქალაქია, მალე აქ მოხდება სასწავლო და ეს ქალაქი მეტალურგიის ისტორიის საერთაშორისო მემორიალურ ცენტრად გადაიქცევა. მომავალ კვირას შევხვდები ქალაქის მერ ზაქარია დარჩიაშვილს. ამაზე დღეს შევთანხმდით. ჩვენი ქვეყანა ერთ-ერთი მემკვიდრეა უნიკალური რკინის ცივილიზაციის, ცირკუმპონტიული მეტალურგიული ცივილიზაციის, რომლის ერთ-ერთი ცენტრალური პროვინცია იყო დღევანდელი კავკასია. ეს საგანძური კი პირველ რიგში რუსთავმა უნდა გამოიყენოს. მაგრამ ჩემი აქ ჩამოსვლის მიზანი დღეს მხოლოდ რუსთავის გამწყდებაზე ზრუნვა არაა, დღევანდელ გაჭირვებასთანაა დაკავშირებული. აქაც უამრავი დევნილი აფხაზეთიდან და მათ დახმარება სჭირდებათ. ამ პროგრამას ღია ფანჯერა ჰქვია. მე ვასრულებ ფასილიტატორის ფუნქციას. დარბაზში სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის და თვითმმართველობის წარმომადგენლები იმყოფებიან. მათ პირისპირ კი ის გაჭირვებული მოქალაქეები არიან, ვისი პრობლემებიც ვერა და ვერ გადაწყდა. 7 кейსი განვიხილეთ. მე მგონი 7-ვე საქმე დევნილების სასარგებლოდ გადაწყდება. ყველა შეპირება ვიდეოთი გადავიღეთ, ამიტომ პროცესის მონიტორინგი იოლი იქნება. უძიმესი განცდით წამოვედი. 20 წლის განმავლობაში სახელმწიფომ და ჩვენმა საზოგადოებამ ვერ მოახერხა ადამიანებისათვის ელემენტარული პირობების შექმნა. მათი არსებობა ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებში მიმდინარეობს. 10 მარტი შაბათი. დღეს ძალიან საინტერესო ადამიანს ვესაუბრე. ხატწერს თემურ ჯაფარიძეს. მას ასევე იცნობენ როგორც თევდორე ხატწერს. ჩვენ თხოვით მან უნიკალური ხატი დაწერა. წმინდა არჩილ მეფისა და აფხაზთა მეფის ლეონ პირველის. ვისაუბრთ ახალი ხატის სიუჟეტზე. მასზე უნდა იყოს აღბეჭდილი სამი მეფე, რომლებიც ხელთუქმნელ ანაყოფის ღვთისმშობლის ხატთან ლოცულობენ. ეს იქნება ერთ-ერთი უნიკალური ხატი, ხატის ხატი. წმინდა მეფე არჩილამდე აფხაზეთში ვერავინ შევა. მის მერე შევა მისი ძმა მეფე მირი. მეფე მირს მიჰყვებიან ის მეომრები, რომლებმაც თავი გასცილეს საკუთარი ქვეყნის დასაცავად. ეს ჩვენი გაერთიანებული ზეციური ჯარია. მხოლოდ იმის მერე, რაც ზეცაში მოხდება შეთანხმება, დავინახავთ აფხაზეთელების ელიტალურ რასს, რომელშიც ერთად არიან ისინი, ვინც დღეს ბარიკადებს მიღმა. ანაკოფის ციხესთან მოხდება ზეციერი და მიწიერი ჯარების გაერთიანება. მეფე ლეონი, მეფე მირი და წმინდა მეფე არჩილი. და სამი მეფის გარშემო ახალი წრე შეიკრება. მათ გარშემო კი იქნებიან სამი მეფის რაინდები, 60 რაინდი. მათ გარშემო კი დანარჩენები. ასე წარმოვიდგენ ხოლმე ამ ამბავს და ასე მინდა მჯეროდეს. ყველას თავისი საყდენი აქვს იმედი, რომ არ დაკარგოს. ხვალ ბოდორდის ტაძრისკენ მივდივართ. მთელი კვირა ველოდით ამ დღეს. საოცარი გრძნობაა. ვგრძნობ, რომ ტაძარი მელოდება. წმინდა მეფე არჩილი გველოდება.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. ამჯერად სათხიურო ჩანაწერები, რომლებსაც განვლკვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს თხოვნით აკეთებდა ალექსანდრე რუსეცკი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ცირფასოს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ცირფასო რადიოს მენელებო, სანამ გადაცემას დავიწყებდეთ, ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები და რეპორტაჟები პირდაპირ თქვენს ტელეფონზე შეგიძლიათ მიიღოთ. საამისო თქვენს ტელეფონში უნდა ჩატვირთოთ რადიო თავისუფლების მობილური აპლიკაცია Androidისთვის. ცხადია, უნდა გქონდეთ Androidის სისტემის ტელეფონი, smartphone. რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მთავარი გვერდის ზედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული ბანერის მეშვეობით მოხვდებით მობილურ გვერდზე, რომლიდანაც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ეს აპლიკაცია. შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. წარმატებებს გისურვებთ. გასულ კვირაში რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ პირველი განცხადება გააკეთა საქართველოს შესახებ. მან ისაუბრა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ნორმალიზების შესაძლებლობებზე და როგორც მოსალოდნელი იყო ურთიერთობების გაუარესებაში თბილის დაზდობრალი. ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც ამ თემას ეხება, ცხადია, პუტინის ფოტოსურათიც დაურთეთ. ამ სურათს გაუღიზიანებია რამდენიმე კომენტატორი. მაგალითად, ანონიმი გწერს: ამ კაცის სიფათი რომ არაჩვენოთ ფართო პლანით არ შეიძლება. 6 წელია კიდევ წინ, რა უბედურება, პუტინის სახის პლასტიკური ოპერაციის შედეგებზე უნდა ვისაუბროთ ამ სურათის შემხედვარე. ციტატის დასასრული. მას ეხმიანება ნათია. ციტატა: ოჰოჰო, ძალიან ეძებეთ პუტინის საუკეთესო სურათი რომ აღერჩიათ. რადიო თავისუფლებავ. ციტატის დასასრული. ნათიასაც და ანონიმსაც მინდა უთხრა, რომ სურათი ბევრი არ გვიძებნია. პუტინის ფოტოები უხვად არის ჩვენს ფოტობანკში. ოღონდ მე არ მესმის თქვენ რას უწუნებთ ამ ფოტოს და რადიო თავისუფლებას. საერთოდ რას ნიშნავს საუკეთესო ფოტო? ასეთ უაზრო კომენტარზე ალბათ არ უნდა შევჩერებულიყავით, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არის იმავე უნდობლობის და შეთქმულების თეორიებისადმი ფიალის გამოვლინება, რაც ახასიათებს ზოგიერთ ჩვენს მკითხველსა თუ მსმენელს. პრინციპი მარტივია, პოლიტიკური თვალსაზრისით არასასურველი ძალა თუ პირი უნდა წარმოადგინო, რაც შეიძლება უფრო უარყოფითად, როცა მასზე საუბრო. და თუ მოხდა და მისი ნეიტრალური ფოტო შეარჩიე სტატიისთვის, ცუდად იქცევი. სტატისტვის რომ დაგვერთო პუტინის კარიკატურა, რაიმე თვალსაზრისით კომიკური ან ირონიული ხასიათის ფოტო, მაშინ ყველაფერი რიგზე იქნებოდა. ჩვენს ჟურნალისტურ მისიას პირნათლად შევასრულებდით და მოწონებასაც დავიმსახურებდით. სხვა თემაზე გადავიდეთ. ერთ დადებით ტენდენციაზე მინდა ვისაუბროთ. ხაშურის პოლიციის შენობაში სოლომონ ქიმერიძის დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებულ ჩვენს სიუჟეტს საიტის მომხმარებლებმა ურთიერთსაპირისპირო კომენტარები დაურთეს. რეალისტი აკრიტიკებს მარინეს თბილისიდან და მიმართავს. ციტატა: ადამიანის სიკვდილი ქიმერა არ არის. შენიანი რომ ყოფილიყო, ვნახავდით, როგორი ჭიკჭიკებდი. ქიმერა არა, არ იყოს ეს თავისუფლების ვებგვერდი, მოგიკითხავდი ზოგიერთებს ახლო დისტანციიდან. ციტატის დასასრული. აქ მხოლოდ ერთი რამ მინდა შევნიშნო: დიახ, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე დაუშვებელია უცენზურო სიტყვების ხმარება, შეურაცხყოფა, ზიზღისკენ მოწოდება და ასე შემდეგ, და რეალისტის ქცევა მისასალმებელია. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ფორუმების მომხმარებლებო, შებრძანდით განყოფილებაში ჩვენს შესახებ და გაეცანით ფორუმის მომხმარების წესებს. ჩვენს ერთ-ერთ მასალას, რომელიც ოჯახში ძალადობის თემას ეხებოდა, ასეთი კომენტარი დაურთო თაკომ თბილისიდან. ციტატა: მოგესალმებით. კიდევ ერთ შესწორებას შევიტან თქვენს ტექსტში. ოჯახური ძალადობა ტერმინი არასწორია. სწორია ოჯახში ძალადობა. გმადლობთ. ციტატის დასასრული. ჩვენც გმადლობთ თაკო, სწორი ბრძანდებით და შეცდომა გასწორებულია. ოჯახური ძალადობა ოჯახში ძალადობით გავასწორეთ. ერთგული მკითხველი წერს ბრემენიდან: მე კი ძალიან მიყვარს თქვენი გამოცემა, მაგრამ სად არის რედაქტორი? კეთილი ინებეთ, ტექსტი გაასწორეთ და ისე გამოაქვეყნეთ სტატიები. სწორია ქსლის. დაიცავით ხარისხი. ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა ერთგულო მკითხველო. უნდა გაგაწმილოთ, სიტყვა ქსელი კუმშვათა რიცხვს მიეკუთვნება. შესაბამისად, ნათესაობით ბრუნვაში ვამბობთ და ვწერთ, ან უკეთ უნდა ვამბობდეთ და უნდა ვწერდეთ ქსლის. იხილეთ ორთოგრაფიული ლექსიკონი. ბოლოს ფეისბუქზე ვისაუბროთ. საინტერესო დისკუსია გაიმართა ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამის ალგორითმის გარშემო. გასულ კვირაში ამ პროგრამაში საუბარი ქონდა ამერიკელ მეცნიერთა ჰიპოთეზაზე, რომლის თანახმად დეპრესია უარყოფითი თვისებების გარდა შესაძლოა დადებით ფუნქციასაც ატარებდეს ადრეული ადამიანებისთვის. ყოველ შემთხვევაში ვარაუდობენ, რომ ის ინფექციური დაავადებების გავრცელებისგან იცავდა მათ. სტატიას ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. რის შემდეგაც ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. რადიო თავისუფლების ამ ყოველკვირეულ პროგრამას, როგორც ყოველთვის, მალხაზ ხარბედია უძღვება.
გამოცხადება დიოგენემ ჯერომ სერინჯერის ერთდროულად სამი კრებული გამოსცა, სადაც წერილის ყველა ცნობილი მოთხრობაა თავმოყრილი. წიგნებში შესული მოთხრობების უმრავლესობა ახლიდან ან სულაც პირველადაა თარგმნილი. ვახტანგ ჭელიძისეული კლასიკური თარგმანების გარდა წიგნში დაბეჭდილია გია ჭუმბურიძის, ლელა დუმბაძის, თამარ ჯაფარიძისა და გია ბერაძის ახალი თარგმანებიც. უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სელინჯერი თითქმის სრულად გვაქვს ქართულ ენაზე. სელინჯერზე საუბრისას უმრავლესობას პირველ რიგში თამაშ ჭავის ხანაში ახსენდება ხოლმე, რომლის ხელმეორე თარგმანიც 5-6 წლის წინ გამოსცა დიოგენემ. სათაურით: კლდის პირზე ჭავის ხანაში. ჩემთან საუბარში არტკურატორ მაგდა გურულმაც პირველ რიგში ამ წიგნით მიღებული შთაბეჭდილება გაიხსენა.
სელინჯერი პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მწერალია, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე თამაში ჭავის ხანაში, ეს იყო პირველი წიგნი, რომელიც ოდესმე მე წავიკითხე. ნუ ძალიან პატარა ვიყავი, სადღაც მეორე კლასში, და მახსოვს ჩემი რეაქციები. ვთქვათ, ნუ ხა მცათ ვერ გავიგე რა ხდებოდა, რა საკვირველია, მაგრამ ვთქვათ, ისეა ეს ყველაფერი მოთხრობილი, რომ აუცილებლად ყველა თავისთვის რაღაცას აღმოაჩენს. ვთქვათ, იგივე აი კოლფილდის დისპრობლემატიკა, ფიბი ერქვა თუ არ ვცდები, ჩემს ძალიან ახლოს იყო. და საერთოდ აი ამ წიგნმა შეიძლება ითქვას დიდი გავლენა მოხდა შემდეგ უკვე, აი რასაც ვარჩევდი თქვა წასაკითხად, ან როგორ უყურებდი რაღაც რაღაცებს.
ამის მიუხედავად ძალიან ბევრს ვიცნობ ისეცაც, ვინც გაცილებით დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სელინჯერის მოთხრობებს და ნოველებს. მის სახელგანთქმულ ფრენი და ზუის, ჭერიასზე დურგლებოს, ბანანა თევზის ამინც, ცუნად ესმეს და სხვებს. ძალიან სასიამოვნოა, რომ სელინჯერის საუკეთესო ვრცელი მოთხრობები ახალი თარგმანებითაა წარმოდგენილი ამგრებულებში. ასე მაგალითად, სიმორი შესავალი ლელა დუმბაძემ თარგმნა, ფრენი და ზუი კი გია ჭუმბურიძემ. ეს წიგნი ფრენი და ზუი პირველივე ფურცლებიდან გიპყრობს. ჯერ მიზურა ნახეთ როგორია. ციტატა: უილიამ შონს ნიუ-იორკერის გენიუს დომუს, თამამი გადაწყვეტილებების ერთგულს, არაპროდუქტიული მწერლების კომაქს, გამოუსწორებელ მჭერმეტყველთა დამცველს, ცოცხალთაგან უდიდეს ხელოვან რედაქტორს. გამოუსწორებელ მჭერმეტყველთა დამცველს. ეს რომ წავიკითხე, რა თქმა უნდა, სელინჯერის მოქაქანე პერსონაჟები გამახსენდნენ, გამოუსწორებელი მოქაქანეები. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გლასები, დედაშვილიანად. ეს წინის ხომ სულ ქაქანია, ქაქანი და მელანქოლია, ხმაური და ამოუხრები. ეს ამბებია ყველას ეხერხება. გლასების ოჯახმა უკვე დიდი ხანია განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა ლიტერატურის ისტორიაში. გლასები მდადარიან ყველა ლიტერატურული ოჯახით და ჯაბნონ კვიმატიანობით. ბუდენბროკების ოჯახით და კეჟერაზეებისაც, სნოუპსებისაც და ფორსაიტებისაც. მათ ვერაფერში შეერკინები. ყველაფერი იციან, ყველაფერი ესმით. 12 წლის გლასისთვის, მაგალითად, სკოტ ფიცჯერალდის დიდი გეცვი ტომ სოიერივითაა. მეტყველებენ ეზოთერულ ოჯახურ ენაზე. ციტატა, რაღაც საშუალოზე სემანტიკურ გეომეტრიასა და არაევკლიდურ გეომეტრიას შორის. ერთ-ერთი გლასი ცალმხრივ სიყვარულის იარებს, მუნდა კაუპანიშადების ძველბერძნულად თარგმნით იშუშებს. გლასები დიდ კივილს ატარებენ, მაგრამ მაინც ლაღები არიან. შესანიშნავია გლასების ოთახების აღწერა, რომელსაც მთრობელი ბადი გლასი ასეთ სიტყვებით ამთავრებს. ციტატა, ეს კედლები ჭეშმარიტად რომ ხატად ქმნილი ჰიმნია კომერციალიზებული ამერიკული ბავშვობისა და ადრეული მომწიფების უგვანობისა. ციტატა დასასრულ. ფრენი და ზუიში ბევრი უგვანობა თავად ამ სიტყვების ავტორს და უფრო ძმას სიმორს ბრალდება. აი როგორ ახასიათებს ამ დანაშაულს ზუი, ციტატა. იმორმა ნაბიჭვარმა პატარაობიდანვე რაღაც დამახინჯებული პრინციპები ჩაგვინერგა. სულში ამოგვისვირინგა და ახლა აღარც იქნება ჩვენი საშველი, სანამ ყველა სხვასაც იგივეს არ უზამთ. ჭკუის კოლოფების კომპლექსი გვაქვს აკიდებული, ციტატი დასასრული. და ბოლოს, გაიხსენეთ ფინალური სცენები, ზუის ტირადა, გაოფლიანება, გასვლა, შემდეგ სატელეფონო ზარი და უკვდავი სიტყვების ქელდეიდაზე. და კიდევ, ციტატა, თუკი ნაკურთხი ბულიონის თასსაც კი ვერ აცნობ, რომელ წმინდანს იცნობ ტრიან ბილგზე. ციტატი დასასრული. ანდა ეს, იორიკის თავის ქალას ჯერაც შევნატრი, მინდა ჩემი სიკვდილის მერე ისეთივე თავის ქალა დაუტოვა კაცობრიობას, როგორიც მისი იყო. ციტატი დასასრული. და ბოლო აბზაცი, ფრენის ამოოხრა, ურმილის დაკიდება და ღიმილი. მისი ღიმილი ფრენის. ხიაჭუმბურიძის თარგმანი ძალზე თანაბარი და ინტონაციურად ზუსტია. თუმცა შიგადაშიგ მაინც ხდება ყურს არქაიზმები. ნიდაყვი, რაჩარა, გვარიანად უსიამო ვინმე, შორენკეცი, ჭიფხია, მიკელანობს და სხვა. ამის მიუხედავად, ციგნი კარგად იკითხება. ზოგიერთი ეპიზოდი კი დენის ეფექტივით მოქმედებს გრძნობიარე მკითხველზე. 19-ობიდან მხოლოდ 4-ია ვახტანგ ჭელიძისეული. მათ შორის ჩემი რესპონდენტის მაგდა გურულის საყვარელი მოთხრობა ძღნად ესმის.
ჩემთვის ყველაზე ორი საყვარელი მოთხრობა, რომელიც თქვათ იმ 19-ობაში შესული, ეს არის ძღნად ესმის და ბანანა თევზის ამინდი. ნუ ძღნად ესმეს ისედაც ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო მოთხრობათ ითვლება თვითონ აი ამ 19-ობა შორის და თან სელინჯერი ისე წერს რომ აი როცა კითხულობ ხო აი ამას ვიზუალურად უყურებ და ამიტომაც ალბათ არასოდეს არ განხორციელებულა ამ მათი ეკრანიზაცია თუმცა ძალიან ბევრს უნდოდა თქვა უფლების აღება მაგრამ თვითონ სელინჯერი იყო წინააღმდეგი და ამბობდა კიდევაც რომ ერთ-ერთი ადამიანი ვისაც შეუძლია კოლფილდი ითამაშოს ეს არის თვითონ სელინჯერი იმიტომ ეს რაღაც მომენტში ავტობიოგრაფიულიც იყო და ჩემთვის მაგალითად პერიოდში როცა ამას კითხულობდი ხარ ასაკურველი საბჭოთა კავშირი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი სულ სხვა სამყარო იყო ეს იყო კაფეების სამყარო ეს იყო რაღაც საეკლესიო გუნდების სამყარო ეს იყო ის სამყარო სადაც პატარა გოგო შეეძლო მისულიყო თქვა ჯარისკაცთან მაგიდაზე დამჯდარიყო და საუბარი გაება და თქვა იქ თუ გახსოვს კიდე არის ჯარისკაცი როგორ ფიქრობს როგორ ხდება ეს კაბარა ლამაზი ანუ აი ეს ყველაფერი ეს ძალიან უცნაური იყო თქვა მაშინდელი ჩვენი აზროვნებისთვის ყოფისთვის და აი ეს ამხრივ აი ამ განს ხოება რომ ეს ვქვათ იყო ჩემ რეალობასა და იქ აღწერილ რეალობას შორის ჩემზე პირადად ძალიან დიდი შთამბეჭდილება მოახდინა იმ დროს.
ამოთხრობების სამყარო მართლაც რომ განსხვავებული სამყაროა. მამაში თავადაც ადვილად დარწმუნდებით, როდესაც კრებულებს გადაიკითხავთ. ან პირველად წაიკითხავთ. მით უმეტეს სელინჯერის ოსტატობამ შეიძლება შიგადაშიგ თარგმნელის აზარტი გამოაჩინოს. მოხაზოს ის ბრძოლის ველი, სადაც გამოიმარჯვა ან დამარცხდა თარგმნელი. ეს კი ორჯერ უფრო საინტერესოა ხდის კლასიკის საკითხვის პროცესს.
მალხას ხარფედიემ გვიმასპინძლა ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში და ამჯერად წარმოგვიდგინა ამერიკელი მწერლის ჯერომ სელინჯერის სამიკრებული ქართულ ენაზე.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე. მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.
გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. 8 მარტი გავიდა უკვე და ჩვენ კიდევ არ მივულოცეთ ქალბატონებს. იგივე მანდილოსნებს, რომლებიც ესოდენ ხელი ხელს აგოგმანებლები არიან, მანდილოსნები, ქალბატონები, ასეთი ნაზები, უსუსურები, უმწეოები, ჩვენი მეორე ნახევრები. მათ გარეშე ნუგაცხოვროს, მარგალიტები არიან, რომლებიც ალამაზებენ ჩვენს ცხოვრებას და სანაცვლოდ არც არაფერს არ ითხოვენ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვიყოთ კარგად კაცები. რა არის ხო ეს ქალური ბედნიერება, რომ იყოს სახლში აკეთო საჭმელი ქმარისთვის, ვაჟისთვის და თვითონაც კარგად იქნება. ქალბატონი. ყველა ქალბატონი მაგეთია ბედნიერი ოჯახით. ვინც არ არის მაგეთი ბედნიერი, უბედურია, იმიტომ რომ სწორედ იმიტომ რომ ოჯახით არ არის ბედნიერი. ეს ძალიან აზრიანი ფრაზა იყო ეს ბოლო. მოდი ჯერ ერთი სიმღერა მიუძღოთ. ქალებს ბოდიში, ბოდიში, ქალებს ცუდი სიტყვა მანდილოსნებს და გააგრძელოთ. აი სწორედ ამის ფონზე მინდა რომ გავაგზავნოთ. ვერაც ვალე ალეგროვას სწორს ამბობს. ზუსტად ეგრეა, მაგრამ ეხლა ამ სარვამარტო ფონდში მაგაზანო ჩავიციკლებით. ბოლო დროს Facebook-ზე არის ერთი ამბავი ატეხილი, ვიღაცებს არ მოწონთ რეკლამა, რომელიც GPI Holding-მა გააკეთა, რომელიც უკიდეგანოდ კრეატიულია და თან კეთილი. ყველა ვიცით, რომ ქალბატონები ცოტა უცნაური არსებები არიან. იქ სისხლის დით უდრო დროს მანქანაში რომ ჩასხდებიან, მაშინვე სარკეში იწყებენ პომადის წასმას, იმიტომ რომ გათხოვება უნდათ. და მერე ჭეშმარიტი მანდილოსნური ბედნიერების მიღწევა. და ამიტომ GPI Holdings გადასარევი აქცია აქვს. ქალბატონებს აზღვევენ და 150 ლარს აძლევენ, რომ სუნამოები იყიდონ. რატო ეს აუცილებელი კომპანიის წარმომადგენელმა ილაპარაკა თბილისი ლაივში?
ხილად ავტომობილის სარკესთან ქალია.
Ну, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა მანდილოსან აუცილებლად უნდა ყავდეს მანქანა დაზღვეული, იმიტომ რომ უფრო მაღალი რისკია, როცა მანდილოსნები ზიანს აჭესთან.
და ეს მართალია, იმიტომ რომ ზიან მანდილოსნები. აა, შემილია რა. მართლა შემილია, ამდენი ირონია. რაღაც თვითონ ხო სასაცილოც არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ რა გინდა რომ თქვა? რანერად გინდა სერიოზული სახით აუხსნა ტიპებს, ამ შემთხვევაში GPI Holdings გულისხმობ, მაგრამ არა მარტო, რატომ არის ის რეკლამა, რაც გააკეთეს დეგენერატული? არა, არ გამოვიყენებ სიტყვა სექსიზმს, იმიტომ რომ არ არის საჭირო. არც გენდერს ვახსენებ, მაგრამ აი მართლა ამდენი ადამიანია ჩართული სარეკლამო კამპანიის მოფიქრებაში და არ შეიძლება ვინმე ეთქვა, რომ სამიზნე სეგმენტი, ვისაცაა გათვლილი რეკლამა, ანუ ქალები, იმედია თავის თავს ეგრე არ ხედავენ, როგორც სულელებს, რომლებიც სარკეში ითხიპნებიან და ზოგადად დებილები არიან და მანქანას რა თქმა უნდა ვერ მართავენ განსხვავებით. ერთ წესზე მაქვს ცხოვრებაში, ტაქსისტებს არ ვეკამათებენ, ზოგადად უცხო ხალხს, ვისი აზრის მაინდამაინც არ მაინტერესებს. Ну, რაც არ უნდა არ ვეთანხმებოდე, რასაც ამბობს, ხმას არ ვიღებ ზივარ ჩუმად, იმიტომ რომ, რა ვიცი, თავს უქნა. შეიძლება არასწორი მიდგომა, მაგრამ მე ეგრე მირჩევნია. და ეხლა ვინც ინტერნეტით არის მე სამ გადაცემას, ალბათ მანქანაში ზის და ფიქრობს, რომ არა, რას ამბობ, ქალები ვერ ეყარებენ მანქანას, ამდენჯერ მომისმენია ტიპისგან, რომ შეხეთე ქალი ზის და ერთ წუთში თვითონ ისეთი საოცარი ცუდი მანევრი ჩაუტარებია, რომ კიდევ ამ დაუღუპავს ყველა გარშემო ჩვენი ჩათვლით. თავისთვის მოსულა, იმიტომ რომ მოსულა და ქალები ქმნიან გზაზე პრობლემას. ვიღაცები ქალები მართლაც უდათ ატარებენ, მაგრამ ასევე არ დავიწყებ მაგის ახსნას, იმიტომ რომ მაგას ახსნა არ ჭირდება. და ეგ არის სისულელე. უბრალოდ კიდე მოუბრუნდები ამ ქალბატონებს. რა უბედურებაა ქალბატონები? როდის აქეთ გახდა ქალი ცუდი სიტყვა? შეურაცხყოფელია ვინმეზე რომ თქვა ქალიაო? არ შეიძლება? ხომ არ არის არა, რა ხო ქალი ქალია. რატო ამბობს ყველა მოხერ ქალბატონს და 8 მარტს ვერ გადაშლი ვერაფერს, რომ ქალბატონები არ ეწეროს იქა? ინტერპრესნიუს ეწერა 8 მარტს ძირითადად ქალბატონები იბადებიანო. ქალბატონები როგორ იბადებიან? პატარაა ის ერთი დღის გოგოა, არ არის ქალბატონი. არავის არ ეწინება გოგო რომ თქვა. მე წავს გოგო და რომ დაიბადა ქალბატონი არ დაბადებულ გოგო იყო, ეხაც გოგოა. რატოა ქალბატონი? პირიქით უარესია ქალბატონი რო თქვა. თუნ რას იცი პაი ქალბატონო მოდი აქ ხუმრობი თუ არეუბნები, მაშინ მოსულა, მაგრამ ისე არ არის ეს გოგო და ქალი ცუდი სიტყვა. ქალბატონი უფრო ცუდი სიტყვაა. ქალბატონი უნდა თქვა, ну, შეიძლება თქვა, მაშინ როცა ქალბატონს გულისხმობ, რომ ქალბატონი. ნუ მოგზანით აკეთან ხას უსვამ, რომ ვიღაც ქალი კი არა, ну, ქალბატონი იყო, დამაქალი, რა ვიცი. სხვა მხრივ ქალია ეგ. უი, მე, მოდი მაგი დავამთავრო, თორე ასე მე მგონი ჩემი ნათქვამიდან მაინდამაინც არ გამოდის. და ყველა ქალბატონს და მანდილოსანს და ყველა ამ სიტყვის გამომყენებელს უძღნი აი ამ სიმღერას მთელი გულით.
Круговая страсть Новых губ, новых слез Роковая власть Эту дрожь, этот вздох Я хочу украсть Казанова Казанова карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Газанова!
დასრულდა ნიკო ნერკაძის კულტურული ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ თქვენ თილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე და ხის ეხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი გადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში ღამის პირველი საათი ისრულდება.